Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.
Grįžom po muzikinės pertraukos ir aš toliau kamuoju Liutaurą su savo įkyriais klausimais. Liutaurai, tai kaip ir kalbėjom apie tas tokias pavojingas situacijas darbe, kada kildavo kažkoks pavojus. Tikrai, prie sienos tavęs nestatysiu ir neliepsiu, aš tau pasakot, kas buvo, kaip buvo. Antra vertus, galbūt tai net susijęs su kažkokiais dalykais, apie kuriuos, na, ir negalima atvirai kalbėti, nes žinant, kad tai yra vis tik kita informacija, kartais būna ribota. Bet aš vis tiek iš tavęs paprašysiu dviejų pasakojimų. Trumpai, žinau, kad tu gali kalbėti ilgai ir daug, tai trumpai, du pasakojimai, tarnybinės situacijos, pavojingiausia situacija, na, kada tu pajautėjai vis tik, nu, ir kaip greitai iš jos įsisukai, ir arba gali būti labiausiai kurioziška, juokingiausia situacija.
Tai vien tuo pasakymu trumpai, tai jau be variantų.
Supratau.
Apie situaciją, kad baisiausia, gal perkeltinė prasme pasakysiu, baisiausia, kokia buvo, į mano tarnybos vietą, į darbovietę atėjo žmogus su lagaminu, kuriame atidarė buvo pinigai ir paprašė juos paimti. Paminėjo keletą žmonių, man pažįstamų, man brangių žmonių, kad va, viskas gerai, mes čia pažįstami visi esame ir va, paimtos pinigus.
Nori pasakyti, kad tau pasiūlė kyšį?
Ir aš nežinau. Tai nebuvo pasakyta tiesiai, bet buvo taip uždemonstruota, kad galima sakyti taip. Ir va tada, jeigu aš tai būčiau padaręs, va tada būtų man grėsus, aš manau, gyvybė, grėsmė ne tik mano gyvybė, bet ir mano sąžiniai ir karjerai, ir aš būčiau paminęs viską, kuo aš tikėjau. Va, atsiprašysiu, va čia man va, buvo.
Bet tai tikrai buvo baisu, nes jeigu pamini dar tavo artimuosius, sakykime, ir tada kyla tai tokia baimė, ar tu supranti, kad tai yra rimta, kad tai gali kilti pavojus tavo artimiausiems žmonėms, ir tu priimi sprendimą vis tik vadovaudamasis ne emocijomis, o sąžinė.
Taip ir buvo pasakyta, kadangi aš tą žmogų irgi pažinojau ir sakau, lygiai 12 sekundžių, kad tamsta būtų už pastato teritorijos. Ir jisai, kadangi turbūt suprato iš mano pavyzdos ar iško, kad tai kitaip ir nebus. Ir ta tema buvo baigta, niekada gyvenime daugiau, net niekas net iš to rato žmonių, net iš to, sakykime, tyrimo, gal niekada negrįžiau. Bet va tada man buvo baisu.
Supratau, tikrai labai kraupi istorija, taip įsigilinus, iš tikrųjų tai yra baisu, kaip rodo filmuose, realiai. Mes galim pasakyti, kad mūsų policija dirba, va, tai ką mes matom detektyvuose, ar ne, ten iš užsienio šalių, tai praktiškai tas pats vyksta ir pas mus.
Yra daug tiesos, labai daug tiesos, taip. Tik tais labai daug, va, kas yra, grįžtant labai trumpai, va, sakyt trumpai, pamatysiu trumpai, nes žmonės mato vieną policijos pusę, kuri dirba gatvėje.
Taip, o ta operatyvinį darbą,
kitą darbą, kur dirba žmonės,
neuniformuoti,
ištisą parą, ištisą laiką, jų nemato. Ir o jie daro labai, labai didelius darbus ir labai, labai reikalingi.
Bet tenka pripažinti, kad policijos reitingai kyla ir jau policija pirmaujantis iš valstybės tarnybų.
Tai labai gerai.
Tai vis tik tas nematomas darbas jisai savo daro, ar ne? Gerai ir juokingiausias arba kurioziškas kažkoks atvejis iš tavo tarnybos.
Jų labai daug, realiai labai daug. Ir grįšiu į patį pirmą, dar prieš policiją.
Nagi.
Kai mokinausi.
Taip.
Tai irgi kaip ir buvau pareigūnas, nes jau pažymėjimą turėjau. Mokymosi metu, būna kambariuose gyvenam viešbutyje ir būna paskirtas žmogus kambario priežiūrą.
Taip.
Laimė, likimo vingiuose, buvau tą dieną aš atsakingas už kambarį, mes, tai buvo pirmadienio rytas, sugužėjom visi iš namų, iš kaimų ir dar iki rikiuotės laiko yra. Visi įsiemom stalus ir kas ką turim, valgom. Vienas...
Prisipažink, negerėt?
Jokių būdų ne.
Uh-huh.
Nu kaip negerėm? Digitacija būtų buvus.
Nu taip.
Tai va. Ir valgėm, skambutis rikiuoti šventas. Skambutis, tu žinai, tu turi 3 sekundės būti aikštėje. Viskas, visi surikiuoti, viskas tvarkoj. Ateina kurso vadas, visi laukiam, jisai į taip... Kryptingai jos žvilgsnių tiesiai mane, sako, išeik iš rikiuotės. Vardu pavardį pašaukė, išeik iš rikiuotės, aš klausau, paukš, iš rikiuotės, atsistoju prieš visus, kaip priklauso. Jis man sako, tavo ten kaulai viršui. O aš taip demonstratyviai pakeliu savo rankas, pasižiūriu į savo rankas, parodau, sakau, ne, mano čia. Va, tai visiems buvo juoko, aš tada gavau tarnybą beilės ir ne vieną vakarą.
bus jums vaišintis prieš rykiuotą ir mėtyt kauliukus kažkokius nekalto paršelio.
Dėl kalties čia.
Kitas klausimas, ar ne? Ar teko dėl tarnybos ir tarnybos metu prarasti draugus? Tarkim, tais atvejais, kai galbūt mano manimu du atvejai, kai draugai galbūt prašo kažkokių paslaugų ir tu negali jiems padėti ir jie tampa nedraugais. Ir tie draugai, kurie išeina iš gyvenimo, na, tie, kurie buvo tikrai draugai, bet tarnavot kartu, sakykime, ir tiesiog žūsta, sakykime, tarnyboje.
Mano draugų tarnyboje yra kurso draugas, kurio mokinausi, nužudytas buvo Kryžių kalne. Mhm. O šiaip, mano draugai žinojo mane visą laiką, kad į mane negalima tokiais klausimais kreiptis, šnekant apie kyšį. Mhm. Apie kažkokią paslaugą.
Paslaugą, apie kažką tokio.
Kažkokį, nes,
Tai draugų nepraradai. Ar nebuvo taip, kad maždaug draugai sako, aš dabar pasakysiu taip žargonu, šitas tapo mentu, mes su juo nedraugausim, seniau buvo lyg ir pankas, dabar mentas.
Tai jie nedraugai, reiškia, jis buvo, tai aš jau vis tiek nepraradau.
Aš neveltai pasakiau, kad seniau buvo lyg ir pankas, ar ne? Mhm. Kodėl netapai panko? Aš žinau, kad tu buvai linkęs į subkultūrą, tikrai žinau. Mes bendramžiai.
Aš tos subkultūros dalimi tai buvau. Aš Rusiją grojau. Aš vaikščiojau su spec rūbais. Tai yra daug metalo, daug kniedžių. Bet tikrų panko aš netapau dėl vienos vienintelės priežasties.
Kodėl?
Man neleido mama.
Geras berniukas. Geras berniukas klausė mamos. Už tai tapai policijos pareigūnu. Aš irgi klausiau mamos.
Super.
Nu tai va. Klausyk, Liutaurai. Tai dabar mano ta frazė, kuri buvo anonce, kuo labiau pažįsti, kuo daugiau pažįsti žmonės, tuo labiau myli šunis. Ar tau jį tinka? Per gyvenimą tu tiek visko matęs ir tikrai matęs tų žmonių ne pačių geriausių ir pačių blogiausių matęs. Ar šita frazė tiesa?
Ir taip ir ne.
Kodėl aš paklausiau? Todėl, kad tu turi dabar tiesioginį ryšį su šunimis.
Patį jo.
Patį labiausiai tiesioginį. Tai dabar tavo dienos, kiekviena diena yra susijęs su tuo.
Skiria tik pavadėlis nuo šuns.
Va, būtent. Ir aš žinau, kad ir tavo žmona lygiai taip pat yra ir policijos pareigūnė, ir kinologija, kaip ir tu dabar kinologas. Ir dar jūs sieja dar vienas dalykas. Aš žinau, kad jūs vaidinat Kalvarijos mėgėjų teatre Titnagas.
Tikrai taip. O daug va,
žinau, aš ruošiau namų darbus, labai domėjausi irgi tavimi.
Sėsk 10.
Ir man vat kas, aš sėdžiu ant kėdės.
Čia buvo.
Studijoj.
Tai buvo.
Tai, Liutaurai, tai vat klausimas, policijos pareigūnas, ir dar kartą paminėsiu, vyresnysis komisaras. Visą laiką, kaip ten bebūtų, tu dirbai tiesiogiai su nusikaltimais visą laiką.
Tikrai taip.
Kur lieka tos erdvės savirealizacijai, kaip jos lieka, kaip išlieka noras, tarkim, vaidinti teatre? Ir jėgų iš kur yra?
Pasakysiu tokį dalyką. Būkim atviri prieš save. Kiekvienas mes esam melagiai.
Taip, čia yra natūralus bruožas, jis įvyko.
Ir teatras yra tokia vieta.
Kur išsimeluoji, kiek nori.
Kur tu gali būti, kuo tu nori. Va ką tu sakiau pradžioje, atsimeni, kad aš norėjau būti viskuo. Va teatre tu gali būti viskuo. Tu gali būti vieną kart vieno personažą, vieną, kitą kart kitam, trečią kart trečiam. Ir tu esi meluodamas, tu sakai tiesą. Ir atina žmonės į tave žiūri, džiaugiasi, tau ploja. Euforija.
Pasitenkinimo jausmas ir paskui nereikia gyvenime meluoti. Atsimeluojant scenos, taip?
Faktas, taip. Ir dar nori tokį faktą mažyti pasakyti. Būtent į teatrą mane yra atvedė mano žmona, Daiva. Jinai mane yra atvedė. Jinai žinojo mano pomėgį teatrui. Aš kai buvo Lietuje, čia vienas iš dabartinių Seimo narių mane kvietėsi į savo kursų mėgėjų, čia teatriuką gal norėtum. Taip.
Aš beveik nujaučiu, koks Seimo narys tai galėjo būti.
Tegul tai būna taip. Ir vėl nenuėjau, nes aplinkybės lėmė vėl tas. O dabar man, va dabar su man sako, taigi tu nori to teatro. Taip sakau, labai noriu. Ir iš principo, kai mažą vaiką už rankos, nuvedė režisierių Kęstučių Krasnickui, pristatė, sako, va atvedu aš jums žmogų, jisai nori būti teatre.
Ar buvo taip, kad už rankos tave vedė, ar tu veržėjaisi?
Už rankos.
Už rankos, truputėlį kuklinaisi.
Ir net ne truputėlį. Ir labai,
tai labai gerai, kad žmona buvo tokia paspirtis.
Taip, taip, taip.
Nes jūs kolegos praktiškai visose srityse.
Visiškai visose.
Nenusibosta.
Jokių būdų ne, jokių būdų ne.
Ir visada turite apie ką kalbėtis.
Va būtent, kai atsibosta viena tema, šokam į kitą
temą. Taip, kai atsibosta šunys, kalbate apie teatrą. Kai atsibosta teatras, kalbate apie policiją.
Taip, taip. O paskui ir dar laiko
ir apie vaikus.
Ir dar vaikučiam
reikalai. Labai gerai. O aš žinau, kad tu esi sėdėjęs at mano vietoje, dabar galėtume taip apsikeisti, ar ne? Tu esi dirbęs radio stotyje FM 99 kažkada.
Tada buvo kitoks pavadinimas, bet taip man likimas lėmė puikų laiką, trumpą, bet man labai nuostabu. Taip, aš kažkada tai Alytaus radijoje buvau didžiai.
Labai įdomu. Ir kaip tą laiką atsimeni, kaip nostalgiškai?
Labai nostalgiškai. Realiai labai, labai, nes tuo metu mes turėjom tokia irgi subkultūrinė bendruomenė. Mes bendravom vienam rate žmonės, tas ratas tikrai buvo nemažas. Mes vieni kitus pažinojom ir mes va, virėme tose sultys ir tas va, periodas mano tas jau čia jau protingos jaunystės, kur jau suvoki, ką darai, kaip darai, dėl ko darai, kodėl pasaulis taip sukasi. Ir va tie nuostabų žmonės atsirado tada, atsirado radijas ir man buvo fain, super, tai buvo mano labai geras laikas.
Ir po to aš taip suprantu, kad tu užsidedi ant pečius ir baigėsi radijas, kūrybingumas ir tu, kaip ir kalbėjom, prasidėjo tarnybą policijoje.
Tikrai taip,
ne. Ir ant pečiai žudo kūrybiškumą.
Ne, jokių būdų ne. Tai neįmanoma nužudyti viduj, nes tai tavo viduj gyvena. Ir kamputėje vis tiek tas gyvena, jisai būna. Kad jisai priblėsta, kad jisai prigesta, vienareikšmiškai, taip. Nes tu negali atiduoti to, ką turi viską. Bet pati puikiai žinai, būdavo sąskrydžiai garsieji, būdavo kitokie renginiai, kuriuose nu, tas kūrybiškumas liedavosi ir gan gerai.
Antra vertus, jei žmogus apdovanotas humoro jausmu, tokiu geru kaip tavo, tai liejasi kūrybiškumas kiekvieną dieną, ar ne? Ir darbė, ir bendraujant su kolegomis. Gerai, dabar apie tavo kitą mėgstamą veiklą, tai yra apie darbą su šunimis. Pirmiausiai, tai tu man pasakyk, kiek šunų namuose jūs turite?
Šiuo metu tris.
Tris šunis?
Šiuo metu tris.
Ar didelius?
Nu, aš manau, kad taip, tai yra belgų aviganė, tai yra vokiečių aviganis, tarp ir kitko, da vienas buvęs policijos pareigūnas.
Pensininkas.
Tikrai taip. Ir australų aviganidą turiu.
Tai ir su tuo buvusiu pareigūnu turit apie ką pasikalbėti, daug tamu, ar ne?
Tyliais, vakarais, susėdė ant slenkščio, taip.
Pastaugėt į mėnulį abudu.
Taip.
Supratau. Tada, bet šunys tokie, sakyčiau, aktyvūs, dideli, ar
taip,
ne?
Ir
jums su jais reikia pasidarbuoti nemažai.
Taip.
Kodėl ne Jorkšyras?
Labai provokuojantis klausimas.
Aš žinau.
Puikų šunys jorkšyrai.
Puikus, tikiu.
Fantastiškai mėly šunys, bet man labiau belgų aviganis su vokiečių.
Ar tu pagal savo apimtis renkiesi šunį pagal dydį?
Temperamentą.
Jorkšyro temperamentas. Tai jie labai tokie aistringi, lojantys šunys, tokie, sakyčiau, temperamentas toks.
Nervingi, norėjai pasakyti.
Ne, aš nenorėjau to pasakyti, aš pasakiau, ką norėjau.
Supratau.
Gerai, aš jau paprovokau truputėlį, bet o rimtai dabar iš kinologo pozicijos. Aš žinau, tu turi kinologijos centrą, komandą vadinasi, ar ne, ir tuo pačiu pavadinimu yra pas tave šunų dresūros mokykla.
Tikrai.
Jūs ten darbuojate abudu su žmona.
Tikrai.
Bet ši privilegija yra Marijampolės apskrities, ten Marijampolės rajono, Kalvarijos, irgi gyventojams čia Alytiškiai į tavo duris
nepasibels. Suduviam,
sakykim. Zūkai tavo duris nepasibels, nors tu tikras Zūkas, ar ne?
Oi, va čia ir suklydai. Va čia ir suklydai.
O kas tu?
Aš aukštaitis. Aš visas mano kraujas aukštaitiškas. Mano tėtis aukštaitis, mano mama aukštaitė, mano baba aukštaitė, mano sė. Mes visi aukštaičiai.
Gimęs užaugęs Alytuje.
O gimęs Žemaitijoj.
O dieve, niekur nepataikau viskas, aš apie tavo šaknis tikrai nekalbėsiu, nes vėl bus klaidos. Gerai. Kalbam apie šunis, gerai. Gerai, tai dabar tikrai, o lyginant, žmogui renkantį šunį, ar ne? Ką jis pirmiausiai turi žinoti? Aš sumanau, vat aš noriu šuniuko. Kaip man jį išsirinkti?
Mes su žmona taip pat kartu su Lietuvos kinologų draugija vedame paskaitų ciklą Atsakingo šeimininko akademiją. Ir ten apie tai diskutuojam, apie tai šnekam. Tai vat ir svarbiausia, renkantį šunį, atsakyti sau, kam man jo reikia. Kam man jo reikia?
Ar iš jo reikia?
Ar aš su juo sportuosiu, ar aš su juo gulėsiu, ar aš su juo bėgiosiu, ką aš su juo darysiu, kam man jo reikia? Ar jis man namus saugos, kai atsakai savo klausimą, ką man jo reikia, tada atsakai į antrą klausimą, ar aš turėsiu tam lėšų. Nes priimant atsakomybę naujai gyvybei šuniui, kokis bebūtų, ar jorkšyro terjeras, ar dogas, tai pilnumoj turi būti atsakingas už jo visišką gerbūvį. Tai ne tik maitinimas, tai ne tik tais vaikščiojimas į lauką jo gamtiniais reikalais. Tai yra veterinarai, tai yra ir vaistai, tai yra ir renginiai, tai ir parodos, jeigu tai veislinių šuo. Tai pagaliau dresūros mokyklos, kurios dabar jau labai labai džiaugiuosi, kad jau žmonės po truputėlį sąmoningėja ir ateina pas specialistus, konsultuojasi, dresuoja šunis ir jau tų atsakingų šunų, šeimininkų dabar tikrai yra daugiau negu buvo. Tais laikais, kai aš pradėjau pats domėtis kinologija, man buvo 14 gal metų, jau nežinau, gyvas, negyvas to metinio klubo medelis, petminikas, prezidentas vadinasi, nežinau.
Nesakykite pavardės, netaktiškai skamba gyvas, negyvas.
Nežinau, vat dėl to ir sakau. Jeigu,
ne, aš pajuokavau irgi, taip, kadangi žinau, su kuo
bendravau. Ir va tada jis irgi mum įdėgė tą, kad sako, mes vaikai buvo, sako, va norim šunis, sako, jūs pabūkit klube ir jūs pabūkit su kitais, va, pavedžiokit tuos šunis, padresuokit. Taip, ir mes supratom, kad tai čia...
Tai supratot, kad tai nėra tokio lengvas toksai darbas, lengvas dalykas, kad įsigijau šunelį ir jis pats auks gyvens ir man nereikės nieko daryti.
Ir grįžtant prie to, du svarbiausi klausimai. Ką man jo reikia ir ar aš turėsiu tam lėšų.
Lėšų, taip. Nes kaip ten bebūtų, tai išlaikymas, nu, nepaisant, jeigu tai yra ir vis tik kaip ten bebūtų ir kokybiškas maistas.
Vienareikšmiškai.
Ir kaip tu minėjai, irgi dresūros, kažkokios mokyklos, visą tai kainuoja kažkiek.
Taip.
Jeigu į tavo dresūros mokyklą ateitų kambarinis šuniukas, bišonas, tarkim, priimtum?
Šiandien dirbau su Maltos bišonais dviem.
Nieko savo. Tai vis tik, nes kodėl aš paklausiau? Todėl, kad aš pagalvojau, kad maži dekoratyviniai šuneliai dažnai būna arba baisiai labai labai bailūs drebantys, arba būna gana agresyvus, nervingi gal dėl to, kad jie maži visų bijo, loja, kimba į kelnes, ar ne.
Tai baimės.
Tai, vat, ir taip pasižiūrėjau, galvoju, na visai nedresuota šuo, tai kažką reikia su tokiu šuniu daryti. Tai galima tai nugalėti ir galima išdresuoti ir tuos šuniukus, kurie beprasmiškai loja ištisant visų mažyliai tie.
Galima ar negalima, čia vienas klausimas, nes jeigu ateina su jaunu šunim, sakykime, kreipiasi laiku, tai tu informuoji, tu kaip iš plastelino gabalo, tu lipdai kūrinį, kai ateina pas tave jau
sugadintas
kūrinys, tai reiktų jį sudaužyti. Vėl išlydyt ir vėl lipdyti iš naujo. Tai vat ir apie tai ir yra, kad tu šuniui, kai ateina jau subrendė šuo su savo pasaulėžiūrė, su savo supratimu apie pasaulį, ir tu turi pirmoje eilėje sugriauti jo pasaulį ir statyti kitą pasaulį. Mums žmonėm teisinga. Nu, ir iš tikrųjų ir šuniui tai patogu pasaulį.
Bet tai čia yra kaip psichologo darbas.
Taip,
iš tikrųjų...
tikrai taip.
Nes
tikrai taip.
Šunų psichologija, gyvūnų psichologija, tai dar čia atskira tema.
Oi,
norėtųsi dar ilgiau apie tai pakalbėti irgi. Gerai, tada, o jeigu yra šuns veislė, viena, kita veislė, sakykime, ten vokiečių aviganis, tas pats bišonas, ar aš pirkdama, įsigydama tą šuniuką, galiu būti įsitikinus, kad jis, jo charakterio savybės bus atitinkamos, nu, kas būdinga veislė, ar jie yra skirtingi visi?
Tai jeigu pirksi šunį iš veisėjo, ne iš daugintojų.
Supratau, daugintojai tie, kurie tiesiog sukergia ir,
ir parduoda ir pasako. Šiaip tai dokumentai yra pas šitų šunis, pas tėvus. Bet mes nedarėm, nes čia, nu, kam jums reikia?
Brangiai kainuoja, jūs jo, nu, į parodas nevesit.
Tai reiškia, va čia jau viskas, atmetimo reakcija turi būti visiška. Tai va, grįžtų atgal, tai reikia, šuo turi būti perkamas iš veisėjo. Tada mes žinom jo tėvus, žinom senelius, žinom prosnelius, žinom jų genofondą. Jiem daromi tyrimai. Taip. Ir dažnai sako, oi, veisliniai šunys yra brangus. Dėl ko jie brangus? Nes jų šeimininkai
investavo
į parodas, į dresūras, į tyrimus, į didelius žingsnius darė, kad vat, kai aš nusipirksiu tokį šunį, aš būsiu ramus. Kad taip, aš įsigijau, kai tu sakai, su tokiu charakteriu. Nes aš pirku bišoną, aš žinau, kad jisai bus dekoratyvinis, kad jisai bus, jo charakteris bus toks, ir toks, ir toks, ir toks. Ir viskas, ir pirmin.
O tu nori pasakyti, kad visi bišonai, kurie yra pirkti su dokumentais, ar ne, visi vienodo charakterio?
Jeigu jie teisingai veisti, jeigu teisingai veisėjai elgiasi, ir jeigu šeimininkas pirmus žingsnius padarė teisingus, aš neku apie dresūrą, apie kitą, taip, jie visi puikų šunys.
O apie agresyvius šunis kalbant, kokios yra tos agresyvios veislės, galbūt yra net kažkokios draudžiamos Lietuvoje?
Yra agresyvūs žmonės.
Baisių agresyvių šunų, kur reikia specialių leidimų?
Yra Staffordshire terjerai, dabar irgi šiuo metu labai taip neįsiplėsiu, nes tikrai galiu suklaidinti, bet taip yra internete, tikrai informacija yra, kiekviena savivaldybė turi savo gyvūnų elgesio taisyklėse, yra numatyta, ten viskas surašyta, bet vėl grįžtant atgal, ne vienas šunelis negimė noru kandžiotis būti agresyviu. Žmonės nusiperkam, žino, kad va, čia tokia veislė, tai reiškia, jis turi kast. Ir mes patys prigadinam. Pas mane į mokyklą atina puikiausių Staffordshire terjerų, puikus šunys, puikus kompanionai.
Tai čia visais atvejais, jeigu mano kaimyno, pavyzdžiui, yra agresyvus vokiečio aviganis, baisiai agresyvus, skandžioja visus bėgiojančius bėgikus, paštininkus ir taip toliau, tai čia reiškia, kad ne šuo yra piktas, o šeimininkas jį sugadinęs.
Vienareikšmiškai.
Ką tokiu atveju daryti, mano kaimyno baisu šuo? Rimtai, aš nejuokauju.
Vienas dalykas, tai aš vėl čia savo nuomonę pasakysiu, tai netaisyklė. Aš bandyčiau šnekėti su tuo šeimininku, sakyti, kad tavo šuo trukdo mum aplinkiniam ir arba tada tu padaryk tokias sąlygas, kad šuo būtų užtvertas. Tai viena iš, sakykime, būdų valjeras. Ir jisai gyventų ten. Jeigu irgi suaugė šuo, susiformavęs ir jisai jau
jeigu jis įvedžioja be pavadžio,
tai taip negali būti. Tada jūs kreipiatės į instancijas specialias, rašote skundus ir turi būti sprendimas tame vietoje. Nes negali būti, nes vėl sakau, nu šuva nėra kaltas, kad jam tokios buvo sudarytos sąlygos.
Taip, iš tikrųjų. Liutaurai, man taip gaila, man taip velniškai gaila, kad mūsų laikas baigėsi. Ir dabar pas mane jau tradicija tam palaidoje, aš vis palinkėjimų noriu. Tai at, ką tu norėtum pasakyti savo kolegoms tarnaujantiems tėvynės labui dabar ir kolegoms kinologams?
Tarnaujantiems. Turiu seną posakį. Aš esu vartojęs, manau, irgi čia pavartosiu, kad tarnaukite taip, kad ne uniforma jūs puoštų, o jūs puoštumėt uniformą. Ir jeigu jau išeisite, žinokite, gyvenimas yra ir už tvaros. Puikus kartais ir viskas, ir laimingas. Vat, bet jeigu jūs ten, būkit garbingi.
Ačiū, čia labai tikrai geras palinkėjimas. Kolegoms kinologams ką palinkėsi?
Atveskit šunis visus, priimkite viskas. Ne, iš tikrųjų, juokas juokais. Palinkėt kantrybės, sveikatos, susipratimo, susitelkimo vieni kitiem. Nes irgi kita kinologinė bendruomenė irgi kartais yra...
Intrigų būna, ar ne?
Be abejo, taip, kaip ir visam pasaukė, kiekvienose...
Su katėm, sako, irgi mes buvo prieš tai laidą.
Tai va, tos bendrystės, nes mes tikslą turim, aš manau, vėl visi vieną. Tai yra atsakingas šuns šeimininkas, kuris turi nuostabių šunį.
O aktoriams ką palinkėsi?
O aktoriams, kad nei vieno iš jų neapleistų teatro mūzą ir jeigu nors viena styga nutruktų, prieit prie savo geriausio draugo ir pasakyti, gal pakruoju?
Ačiū, Liutaurai, kad atvažiavai į Elytų ir linkėjimai tavo teatro mūzai.
Ačiū.
O laidos kartojimą galėsite paklausyti šeštadienį 19 valandą ir sekmadienį 14. O tie, kas nesuspės paklausyti kartojimo, būtinai pasiklausykite laidos įrašą radio stoties FM 99 tinklapyje. Papasakok man. Nauja pokalbių laida su Vyja. Draugiški pašnekesiai ir nepaprasti paprastų žmonių gyvenimai. Istorijos ir mintys, kuriomis pasidalinsime su jumis. Papasakok man.